компьютерлік шабуылдарды зерттеуге шақырды.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Дүйсенбі күні оппозициялық тіркелмеген Алға партиясы мен Коммунистер партиясы жерді қорғауға шақырған мәлімдеме жасады. Қаңтардың 25-і совет кезінде атышулы болған ГУЛАГтың жабылғанына 50 жыл толып отыр. Қарағандыда Карлагтың тарихын зерттеумен 20 жылдан астам уақыт айналысып, үш кітап жазған журналист Екатерина Кузнецова Карлаг туралы әңгімелеп беретін болады. Және Сталиндік қуғын-сүргін тұсында халық жауының баласы деген атпен балалар колониясында болған азаматтар өздерін моральдық тұрғыдан әлі күнге ақтамағандығын айтып отыр. Және Еуропадағының сыртқы істер министрлері Брюссельде кездесіп, Гаити, Ауғанстан, Иран мәселесін талқылап жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, Алға және Коммунистер партиясы қазақ жерін қорғауға шақырған мәлімдеме жасап отыр. Олар партия мүшелері мен өзге де азаматтарды Қытайға жер беруі мүмкіндігіне қатысты наразылық митингісіне шақырып мәлімдеме жасады. Онда Қазақстан үшін өте маңызды болып табылатын жер мәселесін талқылауға тыйым салу ішкі саяси тұрақтылық үшін өте қауіпті делінген кеңірек әріптесі Мәншүк Асаутайдың хабарынан естіп білейік.
Дүйсенбі күні Алматыда қазақ жерін қорғауға қатысты Қазақстан компартиясы мен тіркелмеген алға партиялары кіретін «Народа власти» блогы мәлімдеме жасады. Блог құрамына кіретін партияның жетекшілері партия мүшелері мен барша азаматтарды Қытайға жер берілуі мүмкіндігіне қатысты наразылық митингісіне шақырды. Олардың пайымдауынша Қазақстан үшін өте маңызды болып табылатын жер мәселесін талқылауға салуға тыйым салу ішкі саяси тұрақтылық үшін өте қауіпті. Қазақстан коммунистер партиясының төрағасы Серікбол Сынабділдин өздерінің көздеп отырған шарасынан қандай да бір нәтиже шығуы тиіс дейді.
Жалпы біздің ең бірінші жазған мәлімдемеміздің өзіне Назарбаев құлақ асып, ол жерді сатпаймыз деп айтып қойды. Бірақ та Назарбаевтың ондай уәдесіне сену қиын. Ол қазір сатпаймыз деп ертең сатып кетуде мүмкін. Сол себептен де әбден пысық қалу үшін біз мынаны тағы да халықтың есіне салайық деп отырғанбыз.
Осылайша Алға мен Коммунистер партиясы бұдан ертеректе Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының жер мәселесін көпшілік талқысына салу керек, сол үшін митинг ұйымдастыру қажет деген мәлімдемесін қолдайтындықтарын айтты. Естеріңізде болса, өткен жылдың аяғында президент Назарбаев Қытайдың Қазақстаннан ауыл шаруашылық мақсатта 1 миллион гектар жер сұрап отырғанын айтқан болатын. Бұл мәселенің қоғамда наразылық туғызғанын көрген билік оны әлі күнге дейін жоққа шығарумен келеді. Десе де, қоғамда талқылаулар әлі күнге дейін басылған жоқ. Қаңтардың 20-сында премьер-министр Кәрім Мәсімов жергілікті әкімдер Қазақстан жерін шетелдіктерге беру мәселесіне қатысты халық арасында түсініктеме жұмыстарын жүргізу қажеттігін айтып, көпшілікті оған қатысты қауесеттерге сенбеуді шақырды. Алайда саясаттанушы Расул Жымалының айтуынша, ресми органдар өздері көтерген мәселенің әлі күнге дейін нақты шешімі болмай отыр.
Жер жалға беріле ме, берілмей ме? Немесе субарендаға беріле ме, бермей ме? Бұған толыққанды бір жақты жауапты мен өз басым әлі естіп отырғаным жоқ. Себебі мынау шағымданушылардың басым бөлігі олардың қазір толғанып отырған мәселе бұл жер Қытайларға сатылу мәселесі көтеріліп отырған жоқ. Бұл жер Қытайларға ұзақ мерзімді арендаға беріле ме, жалға берілмей ме? Бұларды еліңдетіп отырған бірден бір проблема осы. Ал бұл жер беріле ме, берілмей ме? Мен ресми орындардың тарапынан бұған бір жақты жауапты әлі күнге шейін естімей отырмын.
Саясаттанушының сөзінше, қоғам арасындағы ақпараттың ашық болмауы көптеген қауесеттердің тарауына негіз болды. Мәселен, француздың Le Monde басылымы өткен жылы Қазақстан мен Қытай аралық бірлесіп құрылған кәсіпорынға Алакөл аймағынан 7000 гектар жер берген, 3000-нен астам Қытай шаруаларының осы аймаққа келгенін жазған. Қоғамда Қытайға жер беру мәселесі қызу талқыланып жатқанда, бұл ақпарат одан әрі наразылық тудырғаны белгілі. Расул Жымалының айтуынша, бұған билік өзі кінәлі көрінеді.
Осындай бір түйткілді проблемалар бойынша, немесе тақырыптар бойынша нағыз шынайы ақпараттар жетіспеген күнде, бүгінгідей қауесеттер олардың орнын басады. Қауесеттерге жол бермеу үшін оның ішінде кейбір арандату мәлімдемелерді әбден болуы ықтимал. Ең алдымен шынайы айқын ақпарат керек.
Одан өзге сұхбаттасымыз бүгінде Қытай Қазақстанда өзіндік ықпал етіп жатқандығын да жасырмайды.
Біздің қазір экономикамызда айт валюталық сауда айналымымызда Қытай шын мәнісінде Ресейден кейін екінші орынға шығып отыр. Бұл шамамен 20 миллиард доллар жылына үлкен сома былай қарағанда Қазақстан сияқты мемлекет үшін. Бірақ егер біз осы тауарларымыздың номенклатурасына қарайтын болсақ, біздің Қытайға жіберетініміз, тасымалдайтынымыз 99% бұл шикізат. Керісінше Қытайдан алып келетініміз бұл дайын бұйымдар. Бұның өзі біздің экономикамыздың қалай дамып келе жатқанын көрсетсе болар. Сондықтан бұл жерде ұлттық экономикамыздың сапалық түрде дамуы үшін бұл үлкен нұқсан менің ойымша. Екіншіден Қытай енді біздің энергетика саласында да үлкен бір ықпалға ие болып отыр және ықпалын жылдан жылға әсіресе осы қаржы дағдарысы заманында өсіріп келе жатыр.
Алайда көршілес Қытайдың жақын болашақта алдына қойған мақсаты Қазақстан емес, әлемдік экономикада бірінші орында тұрған Америка Құрама Штатын басып озу дейді сұхбаттасымыз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. 25-ші қаңтар сталиндік қуғын сүргіннің азалы тарихы болып қалған ГУЛАГ лагерлер жүйесінің жабылғанына 50 жыл толып отыр. Бұл 1934-1960 жылдарда СССР саяси репрессия жүйесін жүзеге асыратын еңбекпен түзеу лагерін бақылайтын СССР-дің НКВД бөлімшесі болды. Ресми деректерге сүйенсек, бұл жерде одақ бойынша барлығы 60 миллион адам қуғын сүргінге ұшыраған. Олардың 40%-на ату жазасы кесілді. 50 жылдан кейін дәл осы күні Алматыда түрлі жоғарғы оқу орындарының студенттері ГУЛАГтың жабылғанына 50 жыл толуына орай ақындар өлеңін оқып еске алу шарасын өткізді. Мақпал Мұханқызының хабарына дейін қояйық.
57 жастағы Алматы қаласының тұрғыны Геннадий Земель орталық Қазақстанда орналасқан Карлак лагерінде дүниеге келген. ГУЛАГ біреулер үшін жай ғана тарих болса, ал мен үшін ол сайрап жатқан балалық шағымның елестері дейді ол. Алыста қалған балалық шағын ол былайша еске алады.
Был закрыт. Я родился в 52-м году. Анамның айтуынша, мен бұл лагерде бір жыл екі айдай болыппын. Мұнан соң анам екеумізді қоныстандырып жіберіпті. Біз Долинка ауданына көшіп бардық. Біз қоныстанған жер Тазаянка деп аталады. Онда жеке беде тұрдық. Суреттер қалмағанмен менің көңілімде сол кездің сұрғылт та жабырқау тіршілігі көз алдымда. 1957 жылы Топарский лагерін жапқаннан кейін бізге ескі шеберханаға тұруға рұқсат берді.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, оның анасы Карлаққа 1947 жылы түскен екен. Бұл жайлы Геннадий Земель толқып тұрып айтып берді.
Ана бұл арестованы. Менің анам соғыстан кейін 1947 жылы түрмеге түскен екен. Ол әскери адамның әйелі болған. Сол үшін талонмен қан талалған. Украинада ол кезде ашаршылық болатын. Сол себепті ол сол талондардың барлығын жинап, жақындарына жіберу үшін бірақ қан талмақшы болыпты. Мұны құқық қорғау өкілдері жымқыру фактісі ретінде тіркеп, қан қоймасының бастығын 25 жыл бас бостандығынан айырып жіберсе, менің анама 10 жыл беріпті.
Геннадий секілді тағдыр ГУЛАГпен тығыз байланысты болған азаматтар қазір елде аз емес. ГУЛАГ жабылып, ондағы экспонаттар мұражайға өткізілгенмен бұл азаматтар сол кездегі көрген азаптардан әлі күнге дейін құтыла алған жоқ. Тарихшылардың жазуынша Қазақстанда Карлак сияқты 11 лагер болған. Олар Алжир, Карлак, Дальний, Степной, Песчаный, Қамыслақ, Ақтөбе, Жезқазған лаг, Петропавл, Кеңгір және Өскемен лагерлері. Ресми деректерге сүйенсек, одақ бойынша барлығы 60 миллион адам қуғын сүргінге ұшыраған екен. Олардың 40%-на жуығы ату жазасына кесілген.
Тек қана қазақстандықтардың Сталиннің қолымен 1078 адамды өзі қол қойып, бірінші категорияға соған белгілі болды. Жақындарымыз құжаттарын алыздық. Оның себебі ол өзі Сталиннің өз бір әртүрлі теориялары болған. Мына социализм орнаған сайын таптық күрес шиеленісе түседі деген болатын. Оның үстіне ол ұлттық мемлекеттердің ішінде орнауын қалаған жоқ. Ұлттық республикалар деген атақ қойды ішінде. Қуыршақ сияқты. Сондықтан да оның қайраткерлерін құрту жолына түсті.
Дейді тарихшы Бейбіт Қойшыбаев. Оның айтуынша ГУЛАГ жайлы тарихи шындық әлі күнге дейін толық ашылған жоқ. Оны жүйелі зерттеу қажет дейді.
Лагерьдің бәрі жабылды. 50 жыл болды жабылған. Тек орнында қайролың бәрі тасталды ғой, қалды. Енді тек қана сонда болған адамдардың ана тарихқа айтылған бас үшін солардың жазықсыз жапаға ұшыраған адамдар ретінде солардың есімдерін, адал есімдерін тарихқа қайтару мәселесі, ағарту мәселесі. Жазықсыз жазаланғандарға, оларға әлеуметтік шара жергілікті көмек беріліп жүрген жоқ. Олар әлі өздерінің құқықтарын толық пайдаланып жүрген жоқ. Тағы сол сияқты көптеген шаралар бар шұғылданатын. Бұл кездің шындығын әлі бүгінгі ұрпақ көп біле бермей сол тұрғыдан бұл осы ағарту мәселесімен шұғылданып жатырмыз.
Дәл осы тақырыпқа орай Алматыда қаңтардың 25-і күні бұрынғы парламент ғимаратының жанына түрлі жоғары оқу орындарының студенттері жиналып, өткен ғасырда сталиндік репрессияның құрбаны болған қазақ ақындарының өлеңдерін оқыды. Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин сияқты қазақ зиялыларының жазықтан жазықсыз ұсталып, лагерлерде азап тартқанын айтқан жастар советтік идеологияның зардабын тарқата сөйледі.
Мағжан Жұмабаев 1929 жылдан бастап ақын қуғын сүргінге ұшырайды. ау қазақ. Мінекей 20-шы ғасыр болды, өнерден осы күні дүние толды, әлі күнге көрінбейді нәрсен онды, сен болдың арнамысты қолдан берген, қор қалып, қарап тұрып бар өнерден, сен қашан қатарға кеп ел боласың, былайғы кеме айдады жықара жерден, сен дайындалайық, етпе данышпанға, осынша күлкі болу дос-душманға, сен қашан қатарға кеп ел боласың, былайғы көшіп жүріп көкке ұшқанда, тарихта деген екен жаман ырым, жақсыдан жоғы қалса жаман будыр.
Совет одағының түкпір-түкпірінде орналасқан лагерлер 1959 жылдан бастап жабыла бастады. Мұнда сол кезде халық жау деп танылған азаматтар, олардың жақындары, туыстары қамалыпты. Олардың арасында түрлі қоғам өкілдері, тарихшылар, ақын-жазушылар, өнер адамдары, саясаткерлер тағы басқа болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, әйгілі ГУЛАГ лагерлер жүйесінің шабылғанына 50 жыл толғанына орай хабарларымыз алдағы бірер минуттарда қайта жалғасын табатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ендігі сәтте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Алматыда Алға және Компартия қазақ жерін қорғауға шақырған мәлімдеме жасады. Алматыда ГУЛАГ тұтқындары еске алынды. Жерорта теңізінде орын алған ұшақ апатынан кейін 20-ға жуық адамның мәйіті табылды. Түркия, Ауғанстан, Пәкістан басшылары Стамбулда кездесіп жатыр. АҚШ қолбасшысы Ауған мәселесі саяси деңгейде шешіледі деп үміттенеді. Ресейдің жаңа елшісі Украинаға барды. Мьянма демократиялық оппозициясының көсемі Аун Сан Су Чи қараша енді бұл сандыққа шығуы мүмкін деген. Сочиде таулы қарабақ мәселесі талқылануда. Қытай компьютерлік шабуылдарды жоққа шығарып отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырсақ, сталиндік қуғын-сүргін тұсында халық жауының баласы деген атпен балалар колониясында болған азаматтар өздерін моральдық тұрғыдан әлі күнге ақтамағандығын айтады. Қарағандыдағы Карлактың тарихын зерттеумен 20 жылдан астам уақыт айналысып, 3 кітап жазған журналист Екатерина Кузнецова Карлак туралы әңгімелеп беретін болады. Және Еуропа одағының сыртқы істер министрлері Брюссельде кездесіп, Гаити, Ауғанстан, Иран мәселесін талқылап жатқаны жайлы айтамыз. Тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Совет үкіметінің сталиндік қуғын-сүргін кезіндегі атышулы Карлакта тарихшылардың айтуына қарағанда жазықсыз сотталған 2 миллионға жуық адам жазасын өтеген. Сталиндік қуғын-сүргін тұсында халық жауының баласы деген атпен балалар колониясында болған азаматтар өздерін моральдық тұрғыдан әлі күнге ақталмағандығын айтады. Ал тарихшылар болса, сталиндік қуғын-сүргін әлі де жалғасуда деп отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Биыл 79 жасқа толған Азалия Ахметованың әкесі 1937 жылы қалық жауы ретінде атылып, анасы қалық жауының әйелі ретінде сотталып, жазасын Карлакта өтеген. Ал Азалияның өзі болса 12 жасын қалық жауының баласы ретінде балалар колониясына түскен. Оның айтуынша әкесінің де анасының да жақын туыстарының да барлығы да қалық жауы ретінде атылған.
Ол кезде біз қорлықтан басқа еш нәрсе көрген жоқпыз. Аштық, азынаған суық, қуғындау, жазалау, адам деп санамау осының бәрін басымыздан кешірдік. Мен 14 жасымнан бері құлағымнан есім күстігінен зардап шегем. 15 жасымнан бері аузымда бір тісім жоқ. Өйткені біз халық жауларының балаларына арналған арнайы колонияда адам төзгісіз жағдайда болдық.
Трогалы, в трудовом лагере детей врагов народа я был.
Деді Азалия Ахметова. Сталиндік қуғын-сүргін кезіндегі ең үлкен лагерлердің бірі Карлак 1930 жылы Қарағанды облысының Келман, Жаңарқа, Нұра атты үш ауданының аумағында құрылған. Ондағы халық басқа жаққа күшпен көшірілген. Тарихи деректерге қарағанда 1940 жылы 17 желтоқсанда НКВД-нің ГУЛАГ-ына, яғни лагерлер басқармасына Карлак лагерінің жоспар басқармасының жіберген арнайы құжатында Карлак лагерінің аумағы 1,780,600 гектар жерді алып жатқаны және дәл сол уақытта тұтқындар саны 37 мың адамға жеткені жазылған. Ал тарихшы Қуандық Есенғазы Карлак лагеріндегі тұтқындарға қинау мен азаптаудың алуан түрі қолданылғанын айтады.
Бір ғана Карлактың территориясында 2 миллионнан астам адам өтіпті. Сол жылдары лагердегі тұтқындарға қорлаудың 31 түрлі әдісі қолданылған екен. Олардың ішінде адамның бас сүйегін темір құрсаумен қысу, жалаңаш адамды күйдіргіш қышқыл құйылған науға отырғызу, құмырсқаның илеуіне жалаңаш жатқызу, қандаласы қаптаған қараңғы үйге қамау, ыстық темірді адамның шек қарына кіргізу, тырнақтарын көбесін ине жүгірту, аш адамның алдына тәтті тамақты тойтырып қойып таттырмау, бірнеше күн ащы балық жегіз су бермеу қаталату, мұздай бөлмеде жалаңаш ұстау, 5-7 күн бойы ұйықтатпау, осы әрекеттердің бәрі 20-шы ғасырда социализм құрған елде болған сұмдық.
Осындай азаптаулармен бірге Карлаг лагеріндегі тұтқындар ешқандай демалыссыз және аштықта жүріп ауыр жұмыстар істеген. Қуандық Есенғазының сөзіне қарағанда, Совет үкіметі жазықсыз сотталған адамдардың еңбегін ең ауыр жұмыстарда тегін пайдаланған.
624 завод пен фабрикалардың қамтамасыз еткен жұмысшыларменен. Ал енді қарасаңыз, 404 совхоз болған бұлардың несінде құрамында.
Ал Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін құрбандары қауымдастығының төрағасы Жұмабек Ашуұлы Қазақстандағы жазалау лагерлерінде жүздеген мың адамның аштықтан, қинау мен азаптаудан және түрлі аурулардан көз жұмғанын айтады. Оның дерегінше Қазақстан жерінде халық жауларының балаларына арналған 11 колония болған.
Жалпы саяси тұтқындардан басқа еңбек жол лагерлері бәрі болды да, сондай-ақ 11 ғой инфамасы. Балалар колониясы болған. Дети ГУЛАГа дейді. Сол 40 миллион адамның лагерлерде жұмыс істеп жүрген кезде қара жұмыста ауыр азаптан қаншасы қырылған, өлген. Сол 40 миллионның ішінде Қазақстан көлемінде 103 мың дейді, кейінгі 108 мың деген деректер шығып жатыр. Адам репрессияға ұшырап, соның 25 мыңдай атылып кеткен.
Дегенмен Совет үкіметі құлап, Сталин қайтыс болып, НКВД жабылғанымен қуғын-сүргін күні бүгінгіден тоқтамай отыр дейді тарихшы Қуандық Есенғазы. Тарихшының пікірінше, мұндай қуғын-сүргін демократиясы дамымаған елдерде, оның ішінде Қазақстанда байқалып отырған көрінеді.
Қазір Сталин жоқ, НКВД жоқ, бірақ та сіздер оған уанбаңыздар, өзімізді өзіміз уаттайық. Сталиннің аты өзгерген, жаңағы НКВД-нің аты өзгерген. Әлі де сол зорлық адамзат баласының әсіресе мына демократияның дәні жақтап еккеген елдерде ол әлі де жалғасып жатыр. Мына адам халқына шаққан мемлекетті есептегенде біздің түрмедегі Қазақ республикасындағы түрмедегі адамдардың саны алдыңғы қатарда. Әлемде 225 мемлекет бар. Міне 225 мемлекеттің алдыңғы қатарында. Бұл да әлі күнге дейін әділетсіздіктің бар екендігі, жазықсыз адамдардың әлі де сол әділетсіздіктің құрбаны болып жатқандығы. Бұған кім кінәлі?
Ал Азалия Ахметова болса, халық жауларының балаларына арналған балалар колониясында жазықсыз жазаланған көзі тірі ұрпақтардың қатары сиреп бара жатса да, рухани тұрғыдан әлі күнге дейін қолдау таппай отырғанын айтады.
Нашими родителями покойными, которых расстреляли.
Жазықсыз атылған, жазаланған біздің ата-аналарымыздың алдында және адам төзгісіз өмір кешірілген бізді әлі күнге ешкім рухани тұрғыдан сен халық жауының баласы емессің деп ақтамаған сияқты болып тұрады. Біз қатарымыз сиреген сайын осындай өкінішпен рухани тұрғыдан ақтала алмай кетіп жатыр. Біздің ата-аналарымызды не үшін жазалады? Олар жазықсыз, күнәсіз болатын.
За что? Они невинные, безвинные.
Деді Азалия Ахметова. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты ағайын, осы Карлаг, яғни Қарағанды еңбекпен түзеу лагері ГУЛАГ архипелагы құрамындағы ең ірі азап аралы болған. Карлаг Қазақстанның орталығында солтүстігі мен оңтүстігіне дейін 3 шақырым, шығысынан батысына дейін 2 шақырым жерді алып жатқан. Ақмола мен Балқаш бөлімшелерін қоса есептегенде Карлагтың ауқымы Францияның жер көлемімен теңеседі деген мәліметтер бар. Енді кезекте 20 жыл бойы Карлагтың тарихы мен оның көпшілікке белгісіз қарапайым тұтқындары туралы көптеген зерттеулер жүргізген қарағандылық журналист Екатерина Кузнецовамен болған әңгімені назарларыңызға ұсынайық. Микрофон кезегі сұхбатты жүргізген әріптесім Мәншүк Асаутайда.
Қазақстан журналистер одағы сыйлығының иегері журналист Екатерина Кузнецова Азаттық радиосына берген сұхбатында халық жауына арналған ең ірі лагерлердің бірі туралы әңгімелеп берген еді.
Его основное назначение было сельскохозяйственное.
Карлагтың құрылуының басты себептерінің бірі ірі азық-түлік базасын құру мен орталық Қазақстандағы жақсы қарқынмен дамып келе жатқан өнеркәсіпке, оның ішінде Қарағанды көмір бассейніне тегін еңбекті жаппай пайдалану.
За труд им не платили, их только кормили, жили они за колючей проволокой в условиях концентрационного лагеря.
Деп бастады өз әңгімесін Екатерина Борисовна. Қарағандының Тельман, Жаңарқа және Нұрада 1930 жылы НКВД-нің ең ірі еңбекпен түзету лагері құрылды. Құжаттарда ол НКВД-нің гигант совхоз деп аталды. Аталмыш совхозының негізінде кейін 1931 жылдың 19 желтоқсанында Карлаг құрылған болатын. Қарағанды қаласынан 45 шақырым қашықтықтағы орталығы Долинка селосы болған Карлаг, ГУЛАГқа қарайтын 36 еңбек пен түзету лагерлерінің ең үлкені және танымалы болған дейді сұхбаттасымыз.
Вот баланды черпак, кусок хлеба.
Колонизацияны меңгеру барысында арзан еңбек күші қажет болды. Бір кесе ботқа мен бір тілім нан үшін мыңдаған тұтқындар елдің ұлттық байлығын жасады. Бұл мақсатта орталық Қазақстанның кең байтақ жерінде орналасқан Карлак та шет қалған жоқ. Қарағандыдағы лагердің өз ішінде 29 бөлімше болған. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін халық жауы деп тұтқындалғандардың санын қосылған территориялардан ұсталғандар, иммигранттар, Гитлер лагеріне тұтқынға түсіп қалған совет әскерилері толықтырды. Дегенмен Карлактың негізгі бөлігін саяси халық жауы деп сол кездегі қылмыстық кодекстің 58-ші бабы бойынша тұтқындалғандар құрады.
Это были так называемые общим названием враги народа.
Карлактың жұмыс істеген 28 жыл ішінде 1 миллионға жуық адам лагерге тап болған. Алайда олардың бірі ауырып көз жұмды, ендігілері атылып кетті. Тағы бір бөлігін басқа лагерлерге ауыстырған. Айта кету керек, олардың барлығы да саяси тұтқындар емес еді, дейді Екатерина Кузнецова. Қарағанды облысы мен Карлакта аталған 58-ші бап бойынша 1932-51 жылдар аралығында НКВД органдарымен 5000 адам атылып кеткен. Бұл жөнінде нақты деректер бар. Екінші дүниежүзілік соғыстың алдында тұтқындалғандар бүгінде бақилық болып кеткен. Көзі тірілердің басым көпшілігі соғыстан кейін тұтқындалғандар. Олардың өзі қазір бірталай жасқа келіп қалды. Негізінен олар литвалықтар, латыштар, эстондықтар мен қолына қару алып совет үкіметіне қарсы шыққан батыс украиндықтар. Қарағандыда Карлактың тұтқындары болғандардың санын нақты айта алмаймын, дегенмен меніңше олардың саны 400 адамды құруы мүмкін, дейді сұхбаттасымыз.
Я не могу точную цифру сказать, но мне кажется, что это где-то около 400 человек, чуть более.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, ол осыдан 20 жыл бұрын Карлакты зерттеуге кіріскен кезде алдына белгілі бір мақсат қойған екен.
Когда я начинала свою эту работу, я сразу поставила себе такую цель.
Мен бұл жұмысты бастамас бұрын алдыма мындай мақсат қойдым. Мен өз зерттеулерімде аты көпшілікке мәлім белгілі әрі танымал азаматтар туралы айтпаймын деп шештім. Өйткені мені ең бастысы қарапайым азаматтар қызықтырған еді. Себебі тұтқындардың басым көпшілігі саясатпен шаруасы жоқ, тіпті ешқашан газет оқымаған. Маған қарапайым өмірінің барлығын үкіметке әділ қызмет етуге арнаған азаматтардан тұрды. Әрине Карлакта белгілі зерттеушілер, дәрігерлер мен суретшілер де болды. Дегенмен олардың аты тарих беттерінде орын тауып, оларды зерттейтіндер табылады. Ал қарапайым азаматтар ұмыт болып қала бермек. Менің мақсатым сондай азаматтардың халқы мен мемлекеті алдында өздерінің ары таза екендіктерін дәлелдеу.
И мне хотелось этим людям вернуть их доброе, честное, ничем не запятнанное перед народом и перед страной имя.
Сөз соңында Екатерина Кузнецова бүгінгі жас ұрпақ бұл жайлы біліп жүргені абзал дегенді айтады. Жастар совет одағында ең сорақы нәрсе орын алғандығын білсін, яғни үкімет өз халқын өзі жойған кез болды. Сталиннің сол кездегі қылмысы Гитлердің жасаған қылмысынан ары болды, деп аяқтады өз әңгімесін Екатерина Кузнецова. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүга Саутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз халықаралық тақырыпта жалғасады. Еуропадағы сыртқы істер министрлерінің дүйсенбі күні Брюссельде кездесулерінің күн тәртібінде Гаитидегі жағдай басты тақырып болып отыр. Сыртқы істер министрлері сондай-ақ Иран, Ауғанстан, Йемен мәселесімен қатар алдағы уақытта Босняның Еуроодаққа қосылу мүмкіндігін де талқылауда. Сейсенбі күні Испания сыртқы істер министрі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына осы жылы төрағалықты алып отырған Қазақстанмен және Балқан мәселесіне қатысты Сербия өкілдерімен кездеседі. Айта кететін болсақ, зілзаладан зардап шеккен Гаити еліндегі жағдайға қатысты Еуроподағының сыртқы істер министрлерінің кездесуінде Еуроподағының даму жөніндегі комиссионері Карел де Гухт өзінің Гаитиге сапарында көрген білгенін айтып береді. Францияның құрамында болған Гаитидегі жер сілкінісінің зардаптарын реттеуге Еуроподағы да үлес қоспақшы, олар бірнеше миллион евро көмек беріп, полиция қызметкерлерінің жасағын жолдауға уәде беруі мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымы 1500-дей полиция қызметкерін жіберуге шақырған, бірақ Балқан елдері мен Ауғанстандағы міндеттемелері Еуроподағының оны орындауына мүмкіндік бере қоймас. Франция ақшының Гаитиге көмек беруге жетекші рөл алып отырғанын ауыр қабылдап отыр. Еуроодақ сыртқы істер министрлерінің жиынында Ауғанстан туралы үлкен талқылаулар болады және тағы басқа маңызды мәліметтер талқыланады делініп отыр. Ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бауымқожа таныстырады. Бағдарламамыздан алыс қалмаңыздар.